Qalamon sharda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-oktyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Nobel mukofotining bu yilgi sohiblari ismi ochiqlanadi. Tahlilchilar mukofot Arab Bahori isyonlariga aloqador bo'lgan arboblarga berilishini taxmin qilmoqdalar.
Fikrimcha, bugungi kunda mana shu Arab Bahori revolyutsiyasi tashkilotchilaridan biri mukofot sovrindori bo'lsa kerak.
Tojikistonlik jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilovga 14 yillik qamoq jazosi so'raldi. Jurnalist shaxsni tahqirlaganlik, mahalliychilik va milliy adovat qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Toshkentlik boylar o'rtasida zadogan itlari uchun qimmatbaho itxonalar qurish urfga kiryapti.
Самый дорогой домик для собаки, который мы сделали здесь именно в Ташкенте, он стоил $600.
Itxonalar quruvchisi Sergey bilan suhbat dasturi davomida. Shuningdek, qurultoy eshitirishning yangi sonida pensionerlar muammosiga bag'ishlangan mavzuda bahs boradi.
Hayron bo'lasan, shu arzimagan sadaqali pensiyani topmasak, bu uyushgan jinoiy guruh. Na ma'naviyati bor, na bilimi bor bularning, na ezgulik haqida o'ylaydi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov fermerlarga kengash tuzishni taklif qildi. Prezidentga ko'ra, bunday kengash ilg'or fermerlar va mutaxassislardan iborat bo'lishi kerak. Fermerlar oldida turgan dolzarb muammolarni hal qilish maqsadida tuzilajak mazkur kengash Karim fikricha fermerlik harakatini yanada rivojlantirishda, ilg'or fermer xo'jaliklari tajribalarini ommalashtirishda, sohani zamonaviy talablar darajasida rivojlantirishda muhim o'rin tutishi kerak. Bu haqda Karimov 1 oktyabr kuni Andijon viloyatiga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. Nyu-Yorkda 700 dan ortiq namoyishchi qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, namoyishchilar Brooklyn ko'prigi tomon ruxsat berilmagan yurish boshlagani va avtomobil qatnovini bir necha soatga to'xtatib qo'ygani sababli hibsga olingan. Ushlanganlar jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Wall Streetni egallab ol harakati o'tkazayotgan tadbir doirasida Nyu-Yorkda norozilik namoyishi boshlanganiga 1-2 hafta bo'ldi. Tadbir ishtirokchilari ishlar soni yuqori ekani, federal hukumat AQSh banklariga moliyaviy yordam ko'rsatayotgani va boshqa ijtimoiy iqtisodiy muammolar yuzasidan norozilik bildirmoqdilar. Shu kabi norozilik namoyishlari Boston, Chicago va San Francisco shaharlarida ham bo'lib o'tmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va'da qilingan yangi tinchlik strategiyasi e'lon qilinishi arafasida toliblar bilan tinchlik muzokaralarini to'xtatdi. Karzay qo'shni Pokistonni ekstremistik zo'ravonliklar to'xtatilishida yordam berish uchun ko'proq choralar ko'rishga chaqirdi. 3-sentyabr kuni televizion orqali qilgan chiqishda Afg'oniston prezidenti, agar Pokiston yordam bermasa, xalqaro tekshiruv o'tkazish uchun Afg'oniston xalqaro manbalarga murojaat qilishini va bu Afg'onistonning huquqi ekanini ta'kidladi. Karzay Taliban harakati bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda Kobulning bosh muzokarachisi bo'lgan Burxoniddin Rabboniy o'ldirilgandan so'ng fikri o'zgarganini qo'shimcha qildi. Toliblar yetakchiligidagi jangarilar bilan tinchlik muzokaralari olib borishga mas'ul bo'lgan Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi raisi Burxoniddin Rabboniy 20 sentyabr kuni Kobuldagi uyida o'zini toliblarning vakili deb tanishtirgan xudkush shaxs sallasi ostiga berkitilgan moslamani portlatgani oqibatida halok bo'lgan edi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston rasmiysi mamlakatning janubi-sharqiy mintaqasi yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida armiyaning kamida 9 askari halok bo'lganini bildirdi. Paktiya viloyati ma'muriyati matbuot vakili Ruhulloh Samun hujum 1 oktyabr kuni tushdan keyin amalga oshirilganini aytdi. Unga ko'ra portlash oqibatida yana 4 harbiy yaralangan. Afg'oniston rasmiylari hujum haqida boshqa ma'lumot tarqatmadi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti 100 ming aholi yashaydigan Liviyaning Sirte shahrida vaziyat ayanchli ekanini ma'lum qildi. Sirte aholisi hokimiyatdan ag'darilgan Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlar va shaharni o'z nazoratiga olishga urinayotgan isyonchi kuchlar o'rtasida davom etayotgan shiddatli otishmalar o'rtasida qolgan. Qizil Xoch tashkiloti matbuot vakili shahar kasalxonasida dori-darmonlar tugab borayotgani hamda otishmalar va NATO uchuvchilari amalga oshirayotgan bombardimon sababli yaradorlar kasalxonaga yetib bora olmayotganini bildirdi. Qizil Xoch tashkiloti vakillaridan iborat guruh 1 oktyabr kuni Sirtega zaruriy ta'minot yuklarini olib borgandan so'ng Liviya o'tish davri milliy kengashiga qarashli kuchlar shaharga keng ko'lamli hujum boshladi. Qizil Xochning boshqa vakili Karen Strag Reuters axborot agentligiga xalqaro tashkilot yetkazgan yuklar aholining muhtoj qatlamiga taqsimlanishiga umid qilayotganini aytdi.
We do have a team that it has left this morning towards Sirte and is ahead.
Bir guruh vakillarimiz bugun ertalab Sirte tomon yo'lga chiqdi. Xudo xohlasa, olib borgan narsalarimizni bugun tarqatishga ulguramiz, deya bayonot berdi Qizil Xoch vakili. Xabarlarga ko'ra, shaharni tark etib, otishmalardan qutulish maqsadida odamlar bitta avtomobil bakini benzinga to'ldirish uchun $800 to'lamoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafi armiyasiga tegishli bo'lgan uchuvchilarga qarshi ishlatiladigan qariyb 5000 ta SAM-7 rusumidagi raketa yo'qolgani ma'lum qilindi. Liviya yangi rahbariyati qo'mondonlaridan biri bo'lgan general Muhammad Adiyaga ko'ra, Qaddafi rejimi 20000 ta SAM-7 rusumidagi raketa sotib olgan, ularning aksari qismi ishlatilgan yoki yo'q qilingan, ammo 5000 ta raketa yo'qolgan. General Adiya yo'qolgan raketalarning bir qismi xorijdagi nobob qo'llarga tushib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh Liviya yangi rahbarlari bilan Qaddafining qurol aslahalar omborlarini xavfsiz saqlash borasida yaqindan ish olib borilayotganini bildirgan edi. Suriyadagi davlatga qarashli axborot agentliklari 5 kun davom etgan janglardan so'ng hukumat kuchlari isyonchilar qo'lida bo'lgan shaharni o'z nazoratiga olganini xabar qildi. Armiya safidan muxolifat tomonga o'tgan harbiylar va boshqa isyonchi guruhlar o'rtasida so'nggi bir necha hafta davomida Rastan shahrini nazorat qilayotgan edi o'sha kuchlar. Undan oldin ayni shaharda Suriya prezidenti Bashar al-Asadning iste'foga chiqishi talabi bilan yirik namoyishlar o'tkazilgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Nobel mukofotining bu yilgi sohiblari ismi ochiqlanadi. Tahlilchilar mukofot Arab bahori isyonlariga aloqador bo'lgan arboblarga berilishini taxmin qilmoqdalar. Tojikistonlik jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilovga 14 yillik qamoq jazosi so'raldi. Jurnalist shaxsni tahqirlaganlik, mahalliychilik va milliy adovat qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Toshkentlik boylar o'rtasida zadogan itlari uchun qimmatbaho itxonalar qurish urfga kirdi. Dastur davomida tinglaydiganingiz lavhalarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa daraklar.info proxy sayti. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Norvegiya Nobel qo'mitasi bu yilgi nufuzli xalqaro mukofotlar kimlarga berilishini 3-oktyabrdan boshlab e'lon qila boshlaydi. 2011-yilgi dastlabki Nobel mukofoti fiziologiya va tibbiyot sohasidagi qaysi kashfiyot uchun qaysi davlat olimlariga nasib etgani dushanba kuni ma'lum bo'ladi. 2011-yilgi Nobel tinchlik mukofoti sohibi 7-oktyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Hasanjon.
Oslo shahridagi Tinchlik tadqiqotlar instituti xodimi Christian Berg Harf Weekend fikricha, Nobel tinchlik mukofoti Arab bahori deb atalayotgan Arab davlatlaridagi hukumatlarga qarshi isyonlarga aloqador bo'lgan arboblar yoki faollarga berilishi mumkin. Christian Bergga ko'ra, nufuzli xalqaro mukofotga da'vogarlar orasida Misrlik faol Isro Abdul Fattoh, Tunislik blogger Lina Ben Mhenni, Afg'onistonlik huquq faoli Sima Samar, Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti, Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl va boshqalar bor. Joriy yil fevralda Ukraina parlamenti deputati, Qrim Tatar xalqi siyosiy haqlari uchun 60 yildan beri faol kurash olib borayotgan Qrim Tatar xalqining eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Mustafa Jamil Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan. Norvegiya parlamenti a'zolari esa 100 minglab diplomatik maxfiy hujjatlarni o'z sahifasi orqali ommaga oshkor qilgan WikiLeaks internet saytini 2011-yilgi Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatgan. Norvegiya Nobel qo'mitasi 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofotini Xitoyda fundamental inson huquqlari uchun uzoq muddat va tinch yo'l orqali kurashgan Liu Xiaobo'ga bergan edi. Sobiq diplomat, mustaqil siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev bu yilgi Nobel tinchlik mukofotiga da'vogarlar ro'yxati uzun bo'lishiga qaramay, nufuzli mukofot kimga nasib qilishini avvaldan aytish qiyin ekanini aytdi.
Shubhasiz, endi mening bilishimcha, Nobel mukofoti tinchlik uchun ko'proq davlat arboblariga, ko'zga ko'ringan siyosatchilarga beriladi. Ilki ro'yxatga ko'proq kishilarni qo'shilishi, manimcha bu ijobiy bir ish bo'lsa kerak deyman. Uni ta'siri ham jamoatchilikka katta bo'ladi. Agar shaxsan men o'zim ikkinchisini tanlagan bo'lardim, keyin Mustafa Jamil haqiqatda jiddiy ko'p ishlarni qilgan, qo'rqmaydigan, hamma narsani yig'ishtirib qo'yib shu o'zini millatini, tatar xalqini huquqlarini himoya qilgan odam. Ham shu mukofotga loyiq deb o'ylayman.
Deydi mustaqil siyosiy sharhlovchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva bu yilgi Nobel tinchlik mukofoti Arab bahori deb nomlangan inqiloblarga aloqador shaxslarga nasib qilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Fikrimcha bugungi kunda mana shu Arab bahori revolyutsiyasi tashkilotchilaridan biri mukofot sovrindori bo'lsa kerak. Kimga berilish ehtimoli ko'proq ekanligi haqida biror fikr ayta olmayman, lekin men o'zim 2001-yilgi Nobel mukofotini aynan WikiLeaksga berilishi tarafdori bo'lgan bo'lardim. Boisi aynan WikiLeaksning fosh etgan juda ko'plab maxfiy hujjatlar g'arb siyosatdonlari uchun ham dunyoda tinchlik, inson huquqidan ko'ra o'z manfaatlari ustun ekanligini fosh qilib ochib berib, tinchlik uchun deb bol yurib, demokratiya uchun deb bol yurib ko'zbo'yamachilik qilayotgan shaxslarni fosh qildi. Shaxsan men WikiLeaksning mana shu mukofot sovrindori bo'lishni xohlagan bo'lardim.
Deydi o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Qizg'in bahslarga sabab bo'lib kelayotgan adabiyot bo'yicha 2011-yilgi Nobel mukofoti kimga berilishi e'lon qilinadigan kun hozircha ma'lum qilinmadi. Bu yilgi mukofotga suriyalik shoir Adonis, kanadalik adib Margaret Atwood, janubiy koreyalik Ko Un va amerikalik yozuvchi Philip Ross asosiy da'vogarlar sifatida ko'rilmoqda. 74 yashar perulik mashhur adib Mario Vargas Llosa o'z asarlarida hokimiyat tizimlarini batafsil tasvirlagan va yakka shaxslar isyoni, qarshiligi va mag'lubiyatini yorqin aks ettirgani uchun adabiyot bo'yicha 2010-yilgi Nobel mukofoti sohibi bo'lgan. Nobel mukofoti ilk bor bundan 110 yil muqaddam 1901-yilda topshirilgan bo'lib, dastlab u fizika, kimyo, adabiyot sohalari va tinchlikka erishishda katta yutuqlarni qo'lga kiritgan olimlar va siyosiy arboblarga berilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilovga 14 yillik qamoq jazosi so'raldi. Jurnalist shaxsni tahqirlaganlik, mahalliychilik va milliy adovat qo'zg'aganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Tojikiston hukumatidan jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilovni tez orada ozod qilishni so'radi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'g'd viloyatining Ash tumanida nashr qilinadigan Noruzindagi ro'znomasining muxbiri Muhammad Yusuf Ismoilov o'tgan yil dekabrda ta'magarlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ismoilovning og'lovchisi Muhabbat Jureyevaning ma'lum qilishicha, uning hibsga olinishiga asosan 2010 yil avgustida Noruzindagi ro'znomasi sahifasida nashr qilingan Ash Vayron Meshavat Gunohkor Kist sarlavhali maqolasi sabab bo'lgan. Keyinchalik tergov jarayonlarida jurnalistga axborot vositasi orqali jamiyatda milliy adovat qo'zg'aganlik, mahalliychilik, shaxsni haqoratlaganlik va tuhmat qilganlik kabi ayblovlar ham yuklatilgandi. Nuriddindagi ro'znomasi muxbiri ustidan mahkama jarayoni shu yilning 31-mayida boshlangan edi. 29-sentyabr kungi mahkamada prokuror Nuriddindagi ro'znomasi muxbiri Muhammad Yusuf Ismoilovga 16 yillik qamoq jazosi berish, ammo avtobusdagi qonunni qo'llab jazo muhlati 2 yilga qisqartirishni so'radi. Xo'jand shahridagi mahkamani bevosita kuzatayotgan Tojikiston mustaqil axborot vositalari milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev Muhammad Yusuf Ismoilov ustidan mahkama dushanba kuni davom etishini bildirdi. Tojikiston mustaqil axborot vositalari milliy anjumani raisi Nuriddin Qarshiboyevning bildirishicha, jurnalist Ismoilov Ash tumanidagi 12 nafar yuqori martabali shaxsning da'vo arizasi bilan mahkamaga tortilgan. Ash tuman mahalliy hukumatining 12 nafar mansabdori, jumladan sobiq prokuror, tuman hukumat sobiq raisi Go'ya Muhammad Yusuf Ismoilov Nuriddindagi ro'znomasida nashr qilingan maqolasida ularni tahqirlagani va ular haqiga tuhmat qilganini da'vo qilib ariza bergan. Ismoilovga qo'yilayotgan yana boshqa ayblovlar bu mahalliychilik va milliy adovat qo'zg'aganlikdir. Garchi mahkama jarayonida bu dalillar o'z isbotini topmagan esa-da, biroq qoralov tomoni Ismoilovga 14 yillik qamoq jazosi so'radi. Dedi Nuriddin Qarshiboyev. O'tgan 10 oy davomida Ichki ishlar vazirligining Xo'jand shahridagi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan 51 yoshli Muhammad Yusuf Ismoilovning salomatligi tashvishlanarli ekanini qo'shimcha qildi jurnalistlar huquqlarini himoyalash tashkiloti rasmiysi Nuriddin Qarshiboyev. Aslida sudlanuvchi Ismoilovning oqlovchisi Muhabbat Jureyev va sud hakamlaridan o'z himoyasidagi shaxs to'la oqlanishini so'ragan. Zero unga qo'yilgan ayblovlar tergov va mahkama jarayonlarida o'z isbotini topmagan. Ismoilovga qo'yilgan ayblovlarning birortasi isbotlanmadi. Aksincha bu ayblovlar Ismoilovga nisbatan tuhmat va soxta ayblovlar ekani isbotlandi. Ismoilovga nisbatan jinoyat ishi o'sha yuqori mansabli shaxslarning buyurtmasi asosida ochilgani ham isbotlandi. Dedi Jureyeva xonim. Undan tashqari dedi Jureyeva xonim, himoyamdagi Ismoilov hayotida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgani tufayli 3-chi guruh nogironidir. Yaqinda qabul qilingan avtobusdagi qonunga muvofiq har uchala guruhdagi nogironlar ham amnistiyaga tushishi kerak. Muhammad Yusuf Ismoilovning taqdiri AQShning Dushanbedagi elchiligi va ko'plab xalqaro tashkilotlarni ham xavotirga solmoqda. 30-sentyabr kuni jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi tojik rasmiylarini jurnalistga nisbatan ayblovlarni olib tashlash va uni sud zalidan zudlik bilan ozod qilishga da'vat etdi. Agar Ismoilov aybdor deb topilsa, u holda u tuhmat va tahqirlaganlik uchun so'nggi 10 yil ichida Tojikistonda qamalgan birinchi jurnalist bo'ladi, deyiladi juma kuni mazkur tashkilot e'lon qilgan bayonotda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi mas'ullaridan biri Robert Mahoniga ko'ra, Tojikiston hukumati jurnalistlarni qo'rqitish uchun ularga qamoq bilan tahdid va mulozimlarni esa xalq nazaridan himoya qiladi. Uningcha tojik hukumati Ismoilovni ta'qib qilishni to'xtatishi va unga nisbatan barcha ayblovlarni zudlik bilan bekor qilishi zarur. Shu o'rinda aytib o'tsak, so'nggi 2 yil ichida Tojikistondagi o'nlab mustaqil ro'znoma va jurnalistlar davlat mulozimlari hamda idoralari faoliyatidagi korrupsiya, oshno og'ayngarchilik kabi nuqsonlarni yoritgani uchun mahkamaga tortildilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik boylar orasida it va kuchuklari uchun qimmatbaho itxonalar qurish urfga kiryapti. Yaqindagina daydi itlardan tozalangan Toshkentda ayni paytda itxonalar biznesi rivojlanmoqda. Toshkentda olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir bitta itxona uchun 1000 dollarlik buyurtmalar ham berilgan holatlar bo'lyapti. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Basira.
Ozodlikning 20 yoshli tinglovchisi Abdullaning uyida Rembo laqabli iti bor. Rembaning yotib turishi uchun hovlida uning egasi joy ham qilib bergan.
Joy qilib berganman, maydagina. Qo'limdan ikkala qilib berganman. Uchta kuchuk ko'p, bir xil uylarda 3-4 tagacha kuchuk bor. Uyda egasi qilib beradi. Bir xillari endi qilib bermaydi. Kuchuk o'zi joy topa.
Deydi Abdulla. Toshkentlik quruvchi Sergey aholi uchun uy qurish bilan emas, it budkalarini yasash bilan kun kechiradi. Uning bu hunari bugun ham oilasini tebratmoqda, ham itboqarlar orasida nomini tanitmoqda.
Самый дорогой домик, который мы сделали здесь, именно в Ташкенте, он стоил 600 долларов. Ну, сами понимаете, у кого деньги есть, тот ему и может себе позволить.
Aynan Toshkentda qurgan eng qimmatbaho uyimizning narxi 600 AQSh dollariga baholangan edi. Endi o'zingiz tushunasiz. Kimda pul bo'lsa, o'sha odamgina shunday buyurtma beradi.
Dedi mijozlari haqida gapirishni istamagan quruvchi Sergey. Sergeyning aytishicha, bitta it budkasini yasash uchun 10-15 kun vaqt ketadi. It uychasi pishiq qurilish materiallaridan tayyorlanadi.
Это влагостойкий гипсокартон. То есть под дождём он стоит, мокнет, ничего с ним не бывает.
Bu namga chiday oladigan gipsokarton, ya'ni yomg'ir ostida tursa ham hech narsa bo'lmaydi.
Deya ta'riflaydi quruvchi. Bugungi kunda nafaqat zodagon itlarga, balki laychi itlar uchun ham buyurtma olib turuvchi toshkentlik suhbatdosh uning mehnati u qadar qimmat emasligini qo'shimcha qiladi.
Смотрите, будки от 100 долларов это самое простое для средней собаки.
Endi qarangda, budkalarning narxi 100 dollardan boshlanadi. Bu eng oddiy it uchun uyning narxi. Men hozir budkalar qilyapman. Birining narxi 750 ming so'm, ikkinchisiniki 400 ming so'mga tushyapti. Ular juda mustahkam va qishda issiqni saqlay oladi. 20 yilga aniq yetadi.
Dedi Sergey. O'zbekistondagi zor.uz saytidagi e'lonlarni o'qisangiz, itlar uchun uylarning narxi ham osmonda ekaniga guvoh bo'lasiz. Taklif qilinayotgan it qasrlari orasida 2000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga sotilayotgan buyurtma uylar ham bor. Ular orasida Sergey taklif qilgan super budka ham bor.
Это вообще супер заказ, это вот именно этот дом стоит 1000 долларов.
Bu haqiqatan super buyurtma. Narxi 1000 dollar turadi.
Deydi g'ururlanib it uyi bo'yicha mutaxassis. Xonaki itlardan tashqari Toshkentda boshqa shaharlarda bo'lgani kabi daydi itlar ko'p edi. Shu yilning yoz oylarida Toshkent daydi itlardan tozalanishni boshlab, mingga yaqin itlar otib o'ldirildi. Jonivorlar himoyasiga esa O'zbekistondagi hech bir jonivorlarni asrash tashkilotlari chiqmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Endilikda Afg'onistonning Qunduz viloyatiga qarashli Oqtepa tumani aholisi Amudaryoga quyiladigan Qunduz daryosi suvidan foydalana boshladi. Endilikda ayni daryo suvi Amudaryoga quyilmasligi mumkin mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Afg'oniston turkmanlarining ma'lum qismi Amudaryo qirg'og'ida joylashgan hududlarda hayot kechirayotganliklariga qaramay, ular mazkur daryo suvidan foydalanish imkoniga ega bo'lmaganlar. Afg'onistonning ikki muhim daryosi, ya'ni Ko'kcha va Qunduz daryolari suvi azal-azaldan Amudaryoga oqadi. Mamlakat shimolida joylashgan Qunduz viloyatining Oqtepa tumanida istiqomat qiladigan turkmanlarning Qunduz daryosi suvini ulkan anhor orqali o'z mintaqalariga yo'naltirganliklari borasida xabar qilindi. Oqtepa tumani yonlanma politsiya qo'mondoni Muhammad Nabi mahalliy aholi qarori natijasida Amudaryoga oqadigan Qunduz daryosi suvi yaqinda qurilgan ulkan kanal orqali ushbu tumanga oqizdirilganini ma'lum qildi.
Necha yil bo'ldi, bular shuni arzuvunda so'ng mana mo'ysafetlar aytdi, sen shuni ustini turib ishlasang
Bir necha yildan beri mintaqa aholisi Qunduz daryosi suvidan foydalanish orzusida edilar. Ular pul jamlab mendan daryo suvini mintaqaga boshqaradigan kanal qurish ishini jadallashtirishni iltimos etdilar. Men ushbu vazifani mahalliy aholi hamkorligida amalga oshirdim. Afg'oniston bo'ylab xalqaro hukumat idoralar hamda hukumatning tegishli idoralari xalqqa manfaat yetkazuvchi loyihalarni amaliy etishda yordam ko'rsatadi. Nabining ma'lum qilishicha, mazkur loyihani amalga oshirish uchun davlat ham, xalqaro muassasalar ham ko'mak qilmagan.
Yo hukumat, yo daxliya, xorijiy o'g'on ko'magi den yo'q. Merdimlar o'zlari qurishajak deydi.
Uning aytishicha, 115 ming dollar sarflanib, Oqtepa aholisining suvga bo'lgan ehtiyoji bartaraf etilgan. Ushbu tumanga qarashli Kuloq qishlog'i oqsoqollaridan biri Abdulaziz, mintaqa aholisi suv tanqisligidan uzoq yillardan beri aziyat chekib kelayotganliklarini aytadi. Uning ma'lum qilishicha, mazkur proyektning amalga oshirilishi bilan tuman aholisining suvga bo'lgan ehtiyoji bartaraf etilgan.
Men suv tarafdan bexam mushkulmat ziyatdim. Ustaqachilib bir muncha intifoqlimiz ham yo'q. Hech 4 yil bir ariq qurshabanas berbadar.
Afg'oniston katta suv manbalariga ega bo'lishiga qaramay, mamlakat aholisi ma'lum sabablarga ko'ra o'z suvlaridan foydalanish imkoniga ega emaslar. Afg'onistonning ulkan daryolari qo'shni mamlakatlarga oqadi. Keyingi yillarda suv masalasi mintaqa mamlakatlari orasida turli janjallar chiqishiga sabab bo'lgan. Ayrim mutaxassislar kelajakda mintaqa davlatlari o'rtasida suv masalasi ustida katta mojarolar yuz berishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi e'tiboringizga qurultoy eshitirishining yangi sonini havola etamiz. Eshitirishda pensionerlar muammosiga bag'ishlangan mavzuda bahs boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshitirishimiz O'zbekistondagi pensionerlarga bag'ishlandi. Pensionerlar muammolariga o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar har 6 oyda pensiya jamg'armasini mahalliy idoralarda pensiya olish huquqlarini tasdiqlashlari lozim bo'ladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Bugungi eshitirishimizda O'zbekistonning turli viloyatlaridan nafaqaxo'rlar ishtirok qilmoqda. Demak, Toshkentdan Sojida opa. Sojida opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va Samarqanddan Bobomurod aka. Bobomurod aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, Xorazmdan mana sobiq mahalla komissiyasining raisi, huquq faoli, demak, Haytboy aka Yoqub ishtirok qilmoqda. Haytboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana o'zbek qo'limda mana O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini davlat pensiyalarini belgilash va to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan normativ huquqiy aktlarni tasdiqlash to'g'risidagi qaror turibdi. Demak, 8 sentyabr kuni qabul qilingan 252-ikkinchi qaror. Endi Vazirlar Mahkamasi qaroriga aniqlik kiritish uchun Toshkent shahar tumanlarining birida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi xodimiga telefon qildik.
Как 6 месяцев или 10 это в связи с тем, что, например, вот человеку получается сберкассе пенсию, да? Мы не на почте, например, контролируем, да, почтальон каждый месяц там ищет, дает пенсию, они расписываются, все правильно, а на сберкассе они могут пойти в любой момент, они месяц, да, они могут не получать правильную пенсию. Мы не знаем, что может случиться с людьми, может человек умереть, например, правильно? Вот, человек может умереть, мы не будем об этом знать, туда перечисления будут идти. Человек может уехать на ПМЖ за границу, например, правильно? Мы тоже об этом не можем знать. Для контроля и пенсионации.
Toshkent shahar tumanlaridan biridagi pensiya jamg'armasi bo'limi, demak, bu gaplarni tasdiqladi, ya'ni har 6 oyda pensionerlar qayerda o'tib turishi kerak, ular o'sha suv iste'mol qilmasliklari uchun bu qaror qabul qilingani aytilmoqda. Endi Haytboy akadan boshlasak, Xorazmdan. Haytboy aka, bu qaror haqida sizlarga bir ma'lumot keldimi?
Bu qarorni men o'zim eshitdim, lekin bir fuqarolardan hozircha biror bir ma'lumot yo'q, lekin shu narsaga bir qiziqish bor. Endi bu farmoyish bo'yicha men o'zimni bir nima aytmoqchi edim. Bu pensiya deganda biror narsaga muhtoj, kimnidir yordamga muhtoj, o'sha pulni olishga muhtoj odamni tushunaman men o'zim. Lekin ularga boshqacha ma'noda bir muammolarni yaratish bu to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Nega deganda bir narsani e'tiborga olish kerak. O'sha jamg'arma qayerda joylashgan, uzoq qishloqlardan yozda, qishda keladiganlar, yomg'irda, tumanda keladigan odamlar bor. Ular qanday kelishadi, qanday o'sha joyga yetib olishadi? Keyin ularni o'zining ichki hayot muammolari bo'lishi mumkin odamlarda.
Haytboy aka, mana hozir siz fikringizni eshitdik, mana yana suhbatimizda hozir Samarqanddan Bobomurod aka ishtirok qilmoqda. Bobomadagi ham nafaqaxo'r, bobomadagi sizni fikrlaringiz, ya'ni ayni paytda muammolar paydo bo'lyaptimi mana shu qaror bilan bog'liq?
Demak, har oy 6 oyda hisob borib ko'rinib turish kerak degan mazmunda ekan. Endi bilmadim, bu qaror nima uchun shunday qabul qilingan? Menimcha mana bir xillar mana o'lgandan keyin ham shu o'lganlarning pulini ham olyapti bir xillar. Balkim shuning uchun ham shu narsani joriy qilgandir. Endi yarim menga noma'lum lekin.
Ya'ni shunaqa faktlar bo'lgan-a, o'lganlar uchun nafaqa olib turilgan.
Ularni olib yegan, pushtachilar olib yeganda endi uni o'lib ketgan. O'shadan holat bo'lgan. Balkim shu nuqtai nazardan ham balkim joriy etgan ham bo'lishi mumkin. Yoki bir xillar noqonuniy masalan stajlar to'rlagan. Stajlar to'rlab, masalan shu pulni olib yuborgan. Shularni tekshirib bordim, shularni ochish uchun ham shunday maqsadlar qilgan bo'lishi mumkin.
Mana Sojida opa Toshkentdan ishtirok qilyapti. Sojida opa, hozir naqd pulga ega bo'lganlar mana shu pensionerlar hisoblanadi. Ularga har oyda pul tushib turadi. Ya'ni shu ma'noda sizda bir muammo bo'ldimi? Pul kelib tushishida. Bu qarorga
munosabat. Demakki, nafaqaga chiqqan odam qari borib bildirish shartmikin? Chunki u odam qari bo'ladi, u yoqqa bora oladimi, bora olmaydimi, uni bir odam olib borish kerak. U yoqda endi u navbat kutib o'tirish kerakdir. Qari odamlarga kundan kunga yengillik qilishni o'rniga og'irlikda bu ma'lum o'yliyman. Albatta bir muammolar paydo bo'ladi. Bu endi yangi qaror bo'lgani uchun hali muammolar ham keyin o'zidan-o'zi kelib chiqishi kerak.
Shu paytgacha sizni pensiyangiz hisob raqamingizga, ya'ni plastik kartangizga yotqizilarmidi yoki pochtasi olib kelib turadimi sizga? Qanaqa?
Yo'q, olib kelib turishardi. Hali plastik kartochkaga nima o'tkazilgani yo'q, lekin ko'p joylarda mana shu masala ko'tarilyapti. Plastik kartochkaga o'tkazish masalasi.
Endi mana bobomlarga aytdik-ku, mana o'lib ketgan odamlar uchun ham haq olish shunaqa suiiste'molliklar bo'lgan ekan. Shu ma'noda bunaqa qarorni bir yaxshi taraflari yo'qmi-ki? Nima deb o'ylaysiz? Bobomlar aka?
Ha, eshitaman.
Ya'ni sizdan eshitsak, ya'ni O'zbekistonda mana 3 milliondan oshiq, mana O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 3 milliondan oshiq pensioner bor, ularga doimo pensiyalar o'tkazilib turiladi vaqtida. Kechikkani haqida ma'lumotlar kam. Bu endi O'zbekiston aholining 10% tashkil qiladigan nafaqaxo'rlarning ko'pchiligi mana shu bizni pulimizga o'sha gazga o'tkazib yuborish, suvga o'tkazib yuborish yoki boshqa narsalar bo'yicha shikoyat qilishyapti, deyapti. Yana shunaqa shikoyatlarni bilasizmi, Bobomurod aka?
Bo'lish, bu gap bor gap. Ko'p mana qishloq joylarda shunaqa holatlar bo'layapti. Shahar joylarida kamera. Bizlarda yaqinda menga keldi bir elektriklar. Ko'rib, ortiqcha to'langan meniki. Masalan, chetchik bo'yicha ortiqcha to'lab qo'yganman. Keldida keyin dedi, biz dedi, siz qarz yozamiz dedi. Nega qarz yozdim dedim. Ha dedi, bizga hokim dedi, qo'ymayapti. Qarz yozib kelasan, qarz yozib kelmasan qo'ymayman deb so'kayapti degan gap qildi. Men aytdim, nima qanaqa qarz yozdim? Men ortiqcha to'lagan bo'lsa, hozir to'langan pulim ortiqcha bo'lsa, ya dedi, 3 oy davomida 3 oylik to'lab qo'yishimiz kerak degan gap qilyapti. Men aytdim, 3 oy agar elektrik energiyaga to'lasak, qanday yashaymiz? Kiyishimiz kerak, yeyishimiz kerak. Nimani hisobiga yashaymiz keyin degan gap qildim. Nima qilyapti? Bizni majbur qilyapti hokim dedi, shunday qilib kelasizlar degan gap qilyapti-da. Endi bizniki shahar joy. Bizlar vaqtida shu to'laymiz pulini har doim. Shuning uchun mana pensionerlar hozir mana shu qora chiqqanda mana pensiya 6 oy ko'rinib turish kerak deb. Pochtachilar kelib uyiga topshirish pulni berib ketish kerak. Qoida bo'yicha-da, qonun bo'yicha. Har bir pensionerga uyiga kelib berib ketish kerak. Menga kelib berib ketadi pulni. Masalan, borligini bilish uchun 6 oyda borib nimaga borib shart emas u. Pochtalar, pochtachilar pensionerlarga borib pulini tarqatib, qo'l qo'ydirib topshirish kerak. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Gazlarda ham shunaqa holatlar bo'lyapti. Masalan, yonmagan gazga yoki masalan yonmagan elektr energiyaga 20 ming so'mni to'lab qoladi. Masalan, qishloq joylarda 1 soat yoki 2 soat svet yonadi. Lekin 20 ming pul oladi shulardan, ishlab qolyapti. Nimani hisobiga? O'zi yoqsa, ko'p yoqsa masalan, olaylik 5 ming, juda ko'p yoqib yursa 5 ming elektr energiya yoqadi. Qolgan 15 ming qayerga ketadi uni? Eshityapsizmi oldin?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Bobomlarda yana bitta muammo bor-da, mana buxorolik nafaqaxo'r Abdushukur aka aytishicha, yaqinda pensiya jamg'armasi xodimlari mahalliy hokimiyat vakillari bilan uni uylariga kelib, sizga bir necha yil davomida davlat keragidan ortiq pensiya to'lab kelgan. Shuning uchun davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz. o'sha qarzingizni to'lab qo'ying degan. Bunaqa shikoyatlar juda ko'p. Ya'ni siz xabaringiz bormi bunaqa shikoyatlarda?
Sizlarning pensionerlarni tekshirgan paytda chiqib qolganmiz, shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men u holatni eshitganim yo'q. To'lab qo'yishimiz kerak buni. Endi demak, shu mahalliy anolar o'zlari qilayotgan shu qandaydir bir yo'llar bilan shu pensionerlarning pulidan olish, shu o'marish maqsadida qilayotgan bo'lishi mumkin.
Sojida opa, siz xabaringiz bormi bundan shunaqa narsada?
Yo'q, bizga uyga olib kelib beradi nima pochtalyonlar. Lekin gaz, elektr tarmoqlaridan odamlar har doim kelib, bu yoqdan pensiya olasan, bu yoqdan darrov kelishadi, to'lab qo'yinglar, yaqinda narx ko'tariladi deydi. Xullas, mana shunaqa. Lekin unaqa majburiy hali yo'q.
Endi mana buxorolik Abdushukur akani aytishicha, u kishiga kelib aytishibdi, davlat sizga ortiq keragidan ortiqroq pensiya to'lab qo'yibdi. Siz davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz, shuni to'lab qo'yishingiz shart debdi-da. Shu ma'noda shunaqa problema bo'ldimi sizda?
Yo'q, bizda unaqa bo'lmadi.
Boshqa eshitganmi shunaqa muammolarni? Hozir ko'p odamlar uyga kelib.
Yo'q, unaqa muammolarni eshitmaganman, lekin bizga nima tez-tez kelib turishadi, to'langlar deb. Lekin unaqa pulda olib qolishgan emas.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Xavomojlarda ozodlikni qurultoy eshitirishi Haydbo Yakub bilan aloqa uzilib qoldi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik kinochi, taniqli kinochi Abdulaziz Mahmudov biz bilan aloqaga chiqdi. Abdulaziz Mahmudov eng kam pensiya olayotganini aytmoqda. 40 yil ishlab arzimagan pul olayapman dedi Abdulaziz Mahmudov. Abdulaziz aka, sizdan eshitsak.
40 yilga yaqin, hatto undan ortiqroq ham hujjatlarim bor ishlaganim haqida. Ishlaganim, o'qiganim, harbiy xizmat, hammasini hisoblasam 40 yilga yaqin bo'lyapti. 40 yilchada 40 yil deylik. Lekin mana menga, mana qo'limda shu hujjat turibdi. Birinchidan 2000 yildan 10 yil, oxirgi 10 yilni olgan pensiya berish uchun qolgan yillarni shu yiliga 200 so'm, 300 so'm qilib yozishgan. Hammasi bo'lib, masalan, hozirgi meni pensiyam 113 ming so'm, 19 tiyin. 113 ming so'm, 19 tiyin. Va shu pensiyani menga 4 marta sotga borganimdan keyin, ijrochilarni sotga berganim uchun shu 113 ming so'm qilishgan. Ilgari bundan oldim 96 ming so'm edi. Demak, men 1 yil urinib, 1 yil sotma-sot yurib, faqat 7 ming so'm oshiribman. Va haliyam menga shu 40 yil pensiyani hisoblashmayapti. Hatto boshqa hozir endi ular boshqa mamlakatga ketdi. U yerlarga yuridik kontor orqali har xil hujjatlar olish uchun zaproslar jo'natdim, talabnomalar. Shunaqa shu yillarda ishlaganman. Shunga hujjat jo'natinglar deb Rossiya hududlariga, Turkmaniston hududiga, Moskvaga, Sibirga va boshqa joylarga. Shu yerlardan yig'dimda xullas qilingan hujjatlarni, ishlaganligim haqida, olgan moyinam haqida. 84 yildan beri kinochilar ittifoqini a'zosiman. SSR davridan berida, buni ham hisoblashmayapti bular. Bu kinochilar uyushmasi, profsoyuz singari narsa, bular pul to'lamaydi, bular sotstraxga pul o'tkazmaydi, sotstraxga kinostudiyalar o'tkazadi desam tushunmaydi. Umuman bu pensionniy fondlarda cholasavod odamlar.
Abdulaziz aka, mana qaror chiqdi. O'sha 8 sentyabr kuni chiqarilgan qarorga ko'ra har 6 oyda bir marta o'sha pensionerlar borib yo'qlamadan o'tishi kerak ekan. Ya'ni shu qarorni mazmunidan kelib chiqsak, balkim sizni pensiyangiz ham ko'payib qolar. Sizni munosabatingiz qanaqa mana shu qarorga?
Endi menga qarang. Albatta, endi bunday holatlar ham bo'lishi mumkin. O'lgan odamlarning ham pensiyasini olishi mumkin. Hatto balkim undan battarroq ham qilishim. Gap bunda emas. Bular faqat shu nazorat. Nazoratchi ustidan nazorat, u narigi ustidan nazoratchi qo'ygan ustidan yana bitta nazorat. Hozirgi byurokratiya bir katta uyushgan jinoiy guruh. Bir psixolog bilan gaplashdim bu masalada. U menga aytdiki, agar olomon biron bir jinoyat qilsa, hech qachon tan olmaydi. Chunki olomon shu psixologiyaga berilib, biz ko'pchiligimiz shuni qilyapmiz, demak biz haqimiz deb qilgan jinoyatlarni qilaveradi deydi. Bu to'dalar shu ko'pchiligi ularni tegin topib bo'lmaydi, buni aniqlab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan hozirgi mavjud bizni byurokratiyamiz bir katta uyushgan jinoiy guruh. Bularni qilgan jinoyatlari behisob. Bular robotlar, robot. Tepadan aytilsa robot qiladi. Arzimagan bular ham bechoralar ham arzimagan moyni olishadi. Bularni ham tushunsa bo'ladi.
Bitta gap, yana bitta gap chiqdi mana. Abdulaziz aka, mana Buxorodagi Abdushukur aka degan odam uyga kelib 3 million ko'p to'lab yuboribmiz sizga pensiyani, qaytarib berar ekansiz deb kelishibdi. Bunaqa holatlar juda ko'p.
Davlat qancha to'lasa, shuncha ham kam, shundan kam bo'ladi. Chunki bu davlat ilgaridan, shu sovet davridan beri faqat g'irramlik bilan mashhur. Aldaydi, bunday qiladi, bunday qiladi, iloji boricha shu qisib qolish, tinchib qolish. Chunki endi byudjetni to'ldirish kerak-ku. Ishlagan bo'lsa, to'la pulini nima qilasan deb qisib qinchib olib qolgansan, 40 yil olib qolgansan. Qani meni pulim? Yo'q. Bunga javob aytmaydi bular. Biron bir shu tajribasi bir odamni oldiga borasiz, unisiga jo'natadi, unisi bunisiga jo'natadi, unisi unisiga jo'natadi. Shunaqa qilib aylanib borasiz. Aytyapman-ku, bir yil harakat qilib, bitta million qo'shib berishibdi. Men bularni puliga muhtoj emasman. Lekin shu adolatsizlik davom etyapti. Mana masalan, men hozir ishlayman, o'zim ishlarim bor. Shu pensiyani beribdi va 50%ini yana olib qolish kerak, chunki men ishlayapman. Hayron bo'lasan, shu arzimagan sadaqadek pensiyani berasan, yana uni olib qolsang. Ha, bo'pti, pensiyam 1 million bo'lsa ekan, shundan olib qolgin, mayli ishlagan bo'lsam. Ha, bular shunday sharoit yaratib beryaptiki, pensiyani olsang ham ishlaysan baribir. Ha, ishlasang yana olib qoladi. Shunday pensiya beryapti, ishlashga majbursan. Ha, ishlasang yana olib qoladi. Aytyapman-ku, bu uyushgan jinoiy guruh. Na ma'naviyati bor, na bilimi bor bularni. Na ezgulik haqida o'ylaydi.
Abdulaziz Mahmud fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida.
Suhbatimizni davom ettiramiz. Endi Bog'rat aka, sizning fikrlaringiz qanday? Qanday bo'lishi kerak?
Allojon, endi bu pushkachilarga yuklatilgan har bir pensionerga pensiyasini uyiga olib borib berish kerak. Uni borligini, masalan, pensionerlar biladi. Agar o'g'irlik qilish kerak bo'lsa, pushkachilar biladi. O'g'irlik qilish kerak bo'lsa, shu pushkachilar qiladi-da. Endi bu o'zining xodimlariga ishonmasa, pushkachilarga ishonmasa, u kim masalan uni aniqlaydi? U oltaydi ham masalan, demak, shu pulni tarqatayotgan pushkachi, pushta, demak, boshliqlari o'zini xodimlariga ishonmayotgan. Demak, shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bizda unday holat bo'lganini men bilmayman, masalan. Lekin hamma pul oladigan pensionerlar borib, o'zini qo'l qo'yib, masalan, oladi, pulini oladi borgandan keyin. Qo'l qo'yib oladi. Uni borligi shu vaqtda ma'lum bo'ladiki, borligi yo'qligi. Bir xillar borib oladi, bir xillarni olib kelib uyiga topshirib berib ketadi, masalan, bu kechirak bo'lsa yaramaydigan bo'lsa berib ketyapti pulini. Endi nima maqsadda bunday qilayotgani, balkim bilmadim, endi kelib butun pensionerlarga hukumat balkim tarmashayotgan. Reshulardan bir nima o'ndirayotgan, o'ndirish maqsadida qilayotgan, men bilmadim.
Bobirdiga siz, Bobirdiga kechirasiz, siz o'zingizni o'sha olayotgan pensiyangizdan rozimisiz? Ya'ni miqdorini normal deb bilasizmi, ko'p deb bilasizmi yoki kam deb bilasizmi?
Yo, endi meni pensiyam o'rtacha. Endi bu men ilgari qiziqmaganman, pensiyaga chiqsa qancha chiqadi chiqarib qo'ygan. Uni yo'llari bor ekan, endi keyinchalik bilib qoldik. Uni o'zgartirish imkoniyati yo'q endi buni. O'zgartirib bo'lmaydi endi, kam bo'lsa ham, ziyod bo'lsa ham. Endi o'rtacha meniki, o'qituvchi ishlaganman. O'rtacha normalda olaman. Endi to'g'ri yetmaydi u. Yetmasa ham endi nima qilamiz? Iloji yo'q. Bir amallab uni qilamiz. Endi bu yoqdan taqdir bo'lsa, gazga deb olaversa, masalan, noto'g'ri deb elektr energiyaga noto'g'ri deb olib bo'lsa, yashashga albatta u yetmay qoladi kanishim.
Sojid aka, sizda shunaqa muammoingiz bormi? Ya'ni sizga berilayotgan pensiya ko'pmi, ozmi, kammi? Masalan, ertaga kelib siz ko'proq pensiya olar ekansiz, qaytarib bering desa, siz shunga rozimisiz?
Ha yo'q albatta. Endi bu olayotgan pensiyam odamlarning ish haqqiga nisbatan ularning olayotgan qismasi nisbatan yaxshi hisoblanadi-da. Chunki ish haqqilari mana shunaqa kam 200 ming, 300 ming olishgandan keyin bizning pensiyamiz ham mana shunaqa qatori bo'yapti-da. Lekin albatta buni jon boqish uchun juda kam kam hisoblanadi. Ammo lekin vaqtida olib kelib turgani uchun biz xursandmiz. Shunga ham bor kam bo'lsa ham, oz bo'lsa ham xursandmiz. Endi gap shundaki, oldin yilni boshlarida yo'q, 1-3-4 yil oldin bizni pensiyamizga haligi oldin sovet davrida qolgan ligota degan narsa bor edi-da. Shu ligotaga ham pul berardi. Keyingi yillarda esa mana shu ligotani olib tashladi. Masalan, shu ligota boshida 4000 berilgan bo'lsa, keyingi yil 20, keyin sekin-sekin o'sib, u 20 mingga ko'tarilganda birdan hamma narsani olib tashladi. Birdan anchaga pulimiz kamayib qoldi.
Endi mana O'zbekistonda eng kam pensiya miqdori 111 ming so'm ekan.
Kam beradigan bo'ldi. Bu nima sababdan desa, bu oldingi berilgan nimalar hammasi olib tashlandi dedi. Bo'ldi. Shu birdan kamayib turdi. Endi hozir mayli boriga shukr qilamiz. Alo.
Endi mana keyingi paytda ko'plab nafaqaxo'rlar pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ular duch kelayotgan asosiy muammolardan biri sifatida ko'rilmoqda. Endi ammo lekin mana g'arbda o'sha plastik kartalarga o'tkaziladi-ku. Buni nima muammosi bor? Sizni nimasi qoniqtirmaydi mana plastikka o'tkazilsa? Nima qanaqa nima yo'qotasiz siz?
Endi plastik kartochkada bir yaxshi u g'arbda yaxshi bo'lishi mumkin. Bizda ko'p narsalari masalan bozordan sotib olinadi. Bozorda masalan arzonroq olishingiz mumkin. Masalan bozorga borib biz plastik kartochkada ololmaymiz-da. Faqat uning uchun plastik kartochkada olish uchun faqat supermarketlarda olish kerak. Supermarketlarning bahosi esa baland turadi, baland bo'ladi, qimmat bo'ladi.
Endi plastik kartochkadan yechib olsangiz bo'lmaydimi bankadan pulni?
Ha?
Pulni yechib olsangiz bo'lmaydimi o'sha bankadan, plastik kartadan pul shaklida yechib olmaydimi?
Uni almashtirish uchun u buni borib bilmadim, u juda qiyin bir muammo u ham. Pulga almashtirish ham.
Qanaqa muammo, shuni gapirib beringda o'shani.
Bilmadim, men endi bunaqa o'zim qilib ko'rmaganman, lekin odamlar aytishadi, agar kattaroq pul almashtirmoqchi bo'lsa, uni borib tanishing bo'lishi kerak yoki bankda. Shunaqa.
Mana Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, o'sha ba'zi suiiste'molchiliklarni oldini olish uchun har 6 oyda pensionerlarning borligini tekshirib turish kerak ekan. Ya'ni mana bog'vonada ham aytib o'tdi, ba'zi pochtachilar o'lib ketgan odamlarning pensiyalarini muntazam olib yurishgan. Bunaqa narsalardan xabaringiz bo'lganmi shunaqa suiiste'molchiliklarda?
Yo'q, unaqa bundan xabarim bo'lmagan. Qanday qilib o'lib ketgan odamni uchun oladi? Chunki har bir odam o'zini pasporti bilan o'zi oladi-ku pensiyaga, masalan, pastalon kelsa boshqa bir odamni qo'liga bermaydi. Mana masalan, bir yoqqa ketsangiz, albatta yoki doverenность bo'lishki, shoshnavon bo'lish kerak, yoki bo'lmasa umuman berishmaydi. Qanday qilib boshqalar uchun olishi mumkin?
Bobo Murod aka, mana siz aytdingiz shunaqa gapni. Qanaqa olingan buni? O'shani bir
men hozir aniq bilmayman lekin. Bo'lgan unaqa. Alo, Abdulajon.
Qanaqa bo'lgan shu? Ya'ni pensionerlarni, ya'ni pochtachilarni o'zi qalbakilashtirganmi hujjatlarni?
Ha, pochtachilar o'zi tarqatdim deb o'zini qo'l qo'yib olayverganda. Uni boshqalari bilmaydi uni. Nima qilmagan, hisobdan chiqarmagan.
Endi mana sizni
men qarang, Abdulajon.
Ha, eshitaman.
Mana 3 million to'laysan degan gap qildi, noto'g'ri aytsiz. Qonun bo'yicha-da, masalan, qonun bo'yicha agar 3 million masalan ziyot olib bergan bo'lsa, uning uchun pensioner benovat emas uning uchun. Pensiyaga chiqargan, raisabiz chiqargan bo'lsa, raisabiz to'lash kerak uni. Agar buxgalteriya ishlab bergan bo'lsa, buxgalteriya to'lash kerak uni. Uni pensionerlardan qaytarib olishga hech qanday sovet davrida shunaqa qonun bor edi, mumkin emas. Masalan, buxgalteriya noto'g'ri to'lab bergan bo'lsa, bir kishiga buxgalteriya javob beradi, uning uchun buxgalteriyani bo'yniga bosish kerak. Hozir agar shu pensiyani qaytib 3 million to'laydi u. O'zi pensiya olsa, ba'zir yashasa. Agar shunaqa gaplar bo'layotgan bo'lsa, u noto'g'ri.
Endi bu savolni biz Toshkentdagi pensiya jamg'armasi idorasi xodimiga berdik bu savolni. U kishini aytishicha, demak, bu sud qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni
sizlar tomonidan qonun bo'yicha pensiya nima
заключение, переполученная пенсия, которая, она удержится в судебном порядке. Это раз.
Pensiya to'lovlariga oid qonunga muvofiq ortiqcha to'langan nafaqa puli sud qaroriga ko'ra undirib olinadi. Masalan, sud qarori chiqqandan keyin har oy pensiya pulidan 50% ushlab qolishi mumkin. Bu gapni pensiya idorasi xodimi bizga bildirdi. Shu masalaga sizning munosabatingiz qanday, Bobomurod aka?
Sud ham bunday qaror chiqarishga haqli emas-da. Chunki u odam o'zi chiqargan emas-ku. Masalan, o'ziga o'zi shuncha ortiqcha pul olayotgan emas-ku. Agar bilib turib, shu noto'g'ri qilib, noto'g'ri hujjat to'g'rilab bergan bo'lsa, bu boshqa gap. U to'g'ri hujjat topshirilgan, uni rais abi tekshirgan, uni pulini to'layapti, lekin olayotgan pensiyani hech qachon uning uchun benefit emas, uni masalan qaytarib olishga hukumatning hech ham haqqi yo'q. Bu kammalam bo'lib qolmaydi hukumat shu bilan. Noto'g'ri u.
Endi mana plastik kartochkalarga o'tkazish masalasida Sojidov aytib o'tdiki, bir qator muammolar bor dedi. Qanaqa muammolar bor aka sizning nazaringizda?
Plastik kartochka majburiy emas u. Birinchidan pensionerlarga mumkin emas plastik kartochkaga o'tkazish. Bizga aytgan, lekin biz plastik kartochkaga o'tganim yo'q men masalanda. Plastik kartochka majburiy emas, ixtiyoriy u. Xohlasa o'tkazadi, xohlamasa o'tkazmaydi. Uni ham majbur qilib o'tkazish hech kimning haqqi yo'q uni. Hech qanday qonun qoida yo'q-ku masalan, sen plastik kartochkaga o'tasan degan. Demak, u pensioner, pensioner plastik kartochkaga o'tkazsa, u yashash qiyin bo'lib qoladi. Plastikka borsa ertaga produktda masalan bizning joylarda plastik produktda beradigan anolari yo'q, magazinlar qishloq joylarda umuman yo'q, mumkin emas. Ayni u majburiy emas-ku. Chiqargan bo'lsa, demak, o'tasan degan bo'lsa, u majburiy emas, lekin xohishi bo'lsa o'tiveradi. U arza yozgandan keyin o'tadi, arza yozmasa hech qachon o'tkazilmaydi.
Ya'ni sizning oldingizga o'sha pensiya idoralaridan kelib plastikka o'tkazishni tavsiya qilishdimi, shunaqa bo'ldimi?
Tavsiya qilishdi, o'tasanmi yoki o'tmayman dedi. Bermasalaring o'zlaring bilasiz. Yo'q, o'kin. Shunaqa dema, shu pul berib ketyapti.
Men endi navbatdagi savolni ham mana shu bugungi ishtirokchilarimizga bermoqchi edim. Mana 3 milliondan ortiq O'zbekistonda pensionerlar bor ekan. Ularni hammasi o'z vaqtida olyaptimi pensiyani? Sojida bu o'z vaqtida olyapsizmi pensiyani?
Toshkent shahrida nima bo'lsa, bir haftaga kechikib beradi. Oldindan ko'proq edi. Hozir bir hafta, bir 5-6 kun shunaqa nima kechikibroq beradi. Boshqa yerlarda bilmadim.
Samarqandda qanaqa endi? Bavorda aka?
Endi bizlarda shahar joylar, bizlarda shu 15-gacha, masalan, oktyabrdagini beradigan bo'lsa 15-gacha tarqatadi shahar joylar. Qishloq joylar lekin oyda oxiriga kechib turiladi.
Endi Bobomurod aka, navbatdagi muammo chiqyapti. Hozir ayni paytda mana nogironlarning nafaqalarini kesib qo'yishayotgan ekan, nogironlik huquqlaridan mahrum qilib qo'yishayotgan ekan. Bundan xabaringiz bormi sizda?
Endi nogironlar men eshitmadim, shikoyat ham qilishgan yo'q. Bilmadim, lekin aniq menga naqa xabar kelmadi.
Hozir ham siz eshitdingizmi shunaqa gapni? Nogironlarni masalan bekor qilyapti ekan. Nafaqalarini, ya'ni nogiron emassan debdi. Ha, masalan, bizaga shunaqa hujjat keldiki, ikkita oyog'i yo'q odamni ham nogironligini olib tashlashibdi-da, sen nogiron emassan, keyin tiklashibdi. Ya'ni bu problemani bilasizmi, shunaqa xabaringiz bormi shunda?
Yo'q, bundan xabarim yo'q, lekin bu menimcha bu ahmoqchilikda, ahmoqlik. Chunki nogironni nima ikkita oyog'i o'sib chiqadimi yo nima oxirgi ortiqcha ish u
mana bizga kerakli xabarlarga ko'ra, mana keyingi 3-4 yil ichida nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqqanlar uchrayotgan eng asosiy muammo ularni pensiya huquqidan mahrum etilayotganidir. Bunda hatto qo'li yo'q yoki ko'zi ojiz kishilar ham soppa-soq deb rasmiylashtirilib, nafaqa to'lovdan bekor qilingan. Masalan, Chiroqchidan bizga telefon qilgan Shuhrat Ashurovni nogiron otasi ham soppa-soq deb rasmiylashtirilgan. Bundan tashqari, Toshkentdan Shuhrat aka degan telefon qildi, uni ko'zi ko'r bo'lsa ham ko'ryapsan deb nogironligiga ot tashlashibdi-da.
Men Toshkentdan bo'laman. Otim Shuhrat, invalidman. Nogironlar juda ham xor va zor ahvolda yashamoqdalar. Nechtasi o'lib ketyapti mana. Bir tomondan gruppa invalidnis olaman desangiz, ko'zingiz ko'rmasa ham yo'q ko'ryapti deb invalidnis berishmayapti. Mana menga masalan bu ikkita ko'zim ko'r bo'lib qoldi.
Bunga munosabatlari qanaqa endi qurultoy eshitirishlarini, eshitirish ishtirokchilarini Bobomurod aka?
Ha, endi bu albatta bu noto'g'ri. Endi bular hozirgi bu endi bir sistema bu hukumatda, endi mana hukumatdagi o'tirgan hozirgi mansabdorlar, mana shu pensiyani tayinlagan odamlar, bular shu o'likdan ham umidvorda, o'likdan ham tirini qo'yaveray, pensionerlardan umidvor bo'lgan degan bular o'likdan ham umidvor bo'ladi. Shunaqa odamlarda bular. Shunaqa odamlar shunaqa kasallik
ki düş bugün adamlar bular. Şimdi daha şu pensiyonerdi mesela invalid bulsa şunu bekar kılıp bekar kılıçtan maksat değil mi? Şunlardan bir nima alış gerek bular. Pul alış gerek de. Şunçalik korrupsiyaga batkan adamlar bular.
Bavurat aka, endi bizaga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi xabarlarga ko'ra, ko'pincha nogironlik o'sha pul evaziga yolg'onda kam rasmiylashtirilgan. Ayniqsa militsiya xodimlari mana invalidga chiqib, pensiyaga chiqish orasida bo'lgan va oddiy masalan pul evaziga invalidlik olish mumkin ekan, sotib olish mumkin ekan. Shuni chek qo'yish kerakmi shunaqa narsaga? Nima deb o'ylaysiz, Bavurat aka?
Uni agar invalid bo'lmaydi, invalidga chiqqan bo'lsa, uni chek qo'yish kerak, to'g'ri, lekin o odamlar yana ham shular qolaveradi, lekin bunday haqiqiy invalidlar bekor qilib yuborishi mumkin. Chunki ular pulni beradi, ular pul olib bergan puli ko'p.
Sochida ba siz ham bilasizku, masalan invalidga pul bilan chiqarilayotgan holatlar ko'p-ku.
Ha, bilaman, bilaman. Bunaqa
hozir ham bor u narsa.
Bunaqa ha, bunaqalar juda ko'p. Chunki ko'proq pul bersang, birinchi guruh nogironni kamroq bersang, masalan pulga qarab chiqaradiganlar bu juda ko'p. Men o'zim bilyo, shaxsan o'zim bilganlar juda o'yganlar bor. Pul bersang, haqiqiy kasallar esa, haqiqiy nogironlar puli bo'lmasa, mana shunaqa nima bu nafaqasini ololmay yuradi. Pul berganlar esa nafaqaxo'r bo'lib, birinchi guruh nogironni xolasa, ikkinchi guruh nogironi bo'laveradi.
Endi mana Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha ikkita muammo ustiga qurilganday tuyulyapti-da, ya'ni birinchidan o'sha pul berib nogironlikni sotib olish va shuning uchun nafaqa olish, ikkinchidan o'liklar ham nafaqa olayotgan faktlar bo'lgan. O'shani chek qo'yish uchun shunaqa qaror qabul qilingan ekan, ya'ni bu qarorni balki ijrosida problema bor.
Bular qarorga pastda ishlayotganlar qarorga bo'ysunmaydi. Bu baribir qiladigan ishni qilaveradi ular. Qaror bir qonun, bir jazo qonuni bo'lsa, chiqarsa u boshqa gap. Aynan u bo'laveradi, o'ylan bo'lgandan keyin ham qilaveradi ular.
Sochida ba, sizni fikrlaringiz qanday? Ya'ni o'sha pensionerlarni nazoratini kuchaytirish kerakmi?
Ularni tozalash kerak, chunki ko'p odamlar pul berib, mana shunaqa nogironlik nafaqasini olib yurganlar bor. Ammo lekin buni qaysi yo'l bilan qilishadi? Men shunga hayronman. Chunki agar yana qaytadan o'tkazadigan bo'lsa, yana baribir ana shu pulga borib taqaladi-da. Bizda korrupsiyani ketkizish yo'llari bormikan? Haqiqatan shu haqiqiy nogironlarga pulsiz berib qolganlar, bu nima qolganlarni yo'q qilish mumkinmikin, iloji bormikin shuni? Yana borib hamma shu o'rganib qolgan hamma pul bilan yo balkim yana kattaroq pul bilan yana o'zini pensiyasini to'g'irlaydida nafaqasini. Shu yo'li.
Ya'ni korrupsiyani mumkin bo'lsa, korrupsiyaga barham berishning iloji yo'q deb o'ylaysizmi?
Barham berishning iloji bormikin? Yo'q, menimcha hech qanaqa barham berishning iloji yo'q. Bu yerda tepada o'tirgan nima meditsina xodimlari ham ana shu pul bilan to'g'rilash yo'llarini nima o'ylashadi ular ham.
Bavardagi sizning fikrlaringiz. Barham bersa bo'ladimi shu korrupsiyaga, nohaqliklarga barham bersa bo'ladimi?
Bu yerda barham berish uchun u yuqoridan bo'lish kerak. Yuqoridan yaxshiroq qonun chiqarish kerak.
Qonun chiqdi-ku, mana chiqdi, mana qonun 8-sentyabr kuni.
Kechib yaryapti-ku.
Qonun chiqdi-ku, mana Bobomurod aka.
Ijrosi yo'qda qonunning ijrosi bo'lmasa qiyin-da uni. Ijrosi bo'lmasa qonun chiqadi-ku. Nechta qonunlar chiqyapti-lar, ijrosi yo'qda uning. Ijro etuvchilari yo'q, ijro etuvchilar o'zlari paroxor ular. Ha, qanaqa bo'ladi u?
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu ahvolni tuzatish uchun, mana shu pensiya sohasida.
Hukumat tuzataman desa bir kunda tuzatadi. Hukumatni o'zi xohishi yo'qda. Hukumat xohishi bo'lsa, hamma narsa yo'lga tushib ketaveradi. Yana to'g'rimi?
Bilmayman buni qanaqa deb, ya'ni hukumatda xohish yo'q deyapsizmi?
Yuqorida o'tirganlar xohishi bo'lish kerak. Endi u korrupsiyalashgan, u yuqorigacha borganda uni. Qiyin masalada bu.
Sochida ba, sizning fikrlaringiz, ya'ni yuqoridagilarni xohishi yo'qmi tuzatishdan? Mana shu
bilmadim, xohishlari yo'qmiki yoki yaxshi o'ylab shu yo'lni topa olmayaptimi, hayronman. Nima uchun bu korrupsiya, hamma sohada korrupsiya. Hamma sohada hamma narsani pul bilan hal qiladigan bo'lib qolgan. Agar haqiqatan haqiqiy nogironlarga pul berib qolganlar, nafaqa berib qolganlar, ishga loyiqatli odamlar ishlab o'z yo'li bilan nima topsa, u boshqa gap edi. Ammo lekin bu korrupsiya shunchalik egallaganki, yana qaytadan, demak, hamma narsa yana qaytadan boshlanadi, yana qaytadan pul bilan hamma narsa hal qilinadi. Bu nimasi shunday. Agar boshqa yo'l topilsa, unda juda yaxshi bo'lardi.
Demak, o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar har 6 oyda pensiya jamg'armasini mahalliy idoralarda pensiya olish huquqlarini tasdiqlashlari lozim bo'ladi. o'z haqini vaqtida tasdiqlatmagan nafaqaxo'rlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi edi. Bugungi eshittirishda ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshittirishi dasturimizga yakun yasaydi. Shu o'rinda demak dasturimizni nihoyalaymiz. Birozdan so'ng o'rta to'lqinda siz bilan yana uchrashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.